ráno. To dnešní kázání se jmenuje Kde hoří tvůj oheň? A začnu ho tím, že přečtu krátký příběh z knihy americké misionářky Louis Morrisové. Ta kniha se jmenuje Zápas démony. A tahle žena se svojí rodinou někdy v polovině minulého století zvěstovala evangelium thajskému etniku Karenu. Já přečtu krátkou příhodu z té knižky. Jakýsi karenský muž z Nížin přišel za námi s žádostí. Přijďte prosím, umírá mi žena. A co je s tvojí ženou? Ptali jsme se. Nemůže jí strýži. Co ti myslíš, že nemůže jí strýži? Nemůže polikat, nemůže. Byla nemocná. A tak kněz démonů věštil a poradil, co se musí udělat, aby se duchové upokojili. Řekl, že žena nesmí spolknout rýži, dokud nebudeme obětovat nově vylíhlá kuřata od jisté slepice. Během té oběti ale vykřiklo dítě, takže ta oběť neplatila. A my musíme tu oběť opakovat. A proč nevezmete jiné kuře a neuděláte to znovu? Ptal se Jim. Ach, to je právě ten problém. Musí to být kuře od stejné slepice. Musíme počkat, až zase snese vejce a pak je vysedí. To bude trvat nejméně další 3 týdny. A do té doby moje žena nemůže spolknout rýži. A když nebude jíst rýži 3 týdny, tak umře. Ach, jaká krutová do toho zlého. Jak svazuje ty lidi, aby vykonávali ty nejmalichernější podrobnosti jeho rozkazu. Jak se směje, když ti lidé se strachem plní cokoliv, i když to nefunguje. Je to krutý otrokář. Nemohli jsme k té paní jít, ale Jim se modlil, aby ďábel odstoupil a Bůh uvolnil na to, aby mohla rýži spolknout. Pak jsme jí řekli, běž. Pak jsme mu řekli, běž a nakrm svou ženu trochu rýže. Později jsme se dozvěděli, že se to podařilo. Paní se zotavila a byla v dobré kondici. Když její rodina viděla to vysvobození z moci klepy, všichni se obrátili k Ježíši. Tak, to je krátký příběh, který souvisí s dnešním tématem a s tím, co si dneska připomínáme, svátek letnic. Jsme posláni k tomu, abychom šli do tohoto světa s dobrou zprávou o tom, že každý člověk může být svobodný. Může získat nový život, jistotu odpuštění svých hříchů, Ježíši Kristu. A nejsme na to sami, nejdeme ve svojí síle, což je velká výhoda, velká úleva. Vím, že kdybych já měl jít ve své síle, tak toho moc nepořídím. Ale můžeme jít v síle a v moci Ducha Svatého. On je s námi, on nás mocňuje svými dary. A v jeho síle, v jeho moci můžeme proměňovat ten svět kolem nás. Už tady zaznělo, co se stalo o letnicích v Novém zákoně, a to všichni víme, že došlo k vylití svatého ducha na první církev v Jeruzalémě. Já se ještě zeptám na jednu trochu těžší otázku, jestli by to někdo věděl, co se stalo u letnicích ve Starém zákoně. Posvěcení chrámu, to nevím, je to možný, ale není to na co se ptám. Myslím, že spíš ne, ale nejsem si jistý. Ale něco se určitě stalo u letnicích. Takže nebudu to dramatizovat, tak já to prozradím. Velmi pravděpodobně u letnicích došlo k vydání zákona na hoře Sinaj. Dá se to vypočítat z toho, že tedy z Egypta Židé vyšli po svátku Pesach nebo o Velikonocích a pak je tam přibližně ta časová lhůta, po které došli právě pod horu Sinaj a vychází to na letnice 50 dní po Velikonocích. A to není náhoda. Bůh jedná podle velice dobře stanoveného jízdního řádu v lidských dějinách. Velmi často se zásadní boží věci dějí na nějaké jim stanovené svátky a Bůh jim chce něco říct a chce, abychom o tom přemýšleli. A o tom dneska zkusíme společně přemýšlet a právě si zkusíme porovnat ty dvoje letnice, ty starozákonní letnice u hory Sinaj a ty novozákonní letnice v Jeruzalému. Tak se podíváme na ty biblické texty a nejdřív se podíváme na ten starozákonní biblický text, který najdeme v knize Exodus v 19. kapitole, jsou to verše 16 až 18. A tam se říká, třetího dne, když nastalo jitro, se nahoře objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože na ní sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Musel to být opravdu silný zážitek tam tenkrát být pod horou Sinaj. Myslím, že ti lidé, kteří tam byli, si to pamatovali po celý život. To, co viděli před sebou. Horu, na níž sestoupil Boží oheň, která se třásla, zemětřesení. Boží hlas, který zazněl z hory, zvuk polnice, který zněl z hory. Bylo to velmi silné. A nějak to souviselo i s tím, co se potom stalo v novém zákoně. Tak teď si přečteme o těch novozákonních letnicích. To najdeme v 2. kapitole skutků, verše 1 a 4. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým, a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Tak tohle jsou novozákonní letnice. A když si je srovnáme s těmi starozákonními, jsou tam nějaké věci, které spolu souvisí. Nějaké věci, které jsou podobné. Nějaké věci, které mají naopak poukázat na to, že se něco změnilo v novém zákoně a něco je jinak. A myslím si, že je zajímavé o tom chvíli společně pouvažovat a na nějaké té věci se podívat. A taková první věc, na kterou se podíváme, je otázka, kde hořel oheň. Pod horou Sinaj hořel oheň na... Poprosím už o další slide. Děkuju. Pod horou Sinaj hořel oheň na vrcholku nedostupné hory. Lidé se dívali na vzdálený oheň, na vrcholu hory, kde byl Bůh. Nikdo k tomu ohni nemohl. Jenom potom Mojžíš dostal jako jediný milost vystoupit Bohu na vrchole hory. A pak ještě tam vystoupil spolu s izraelskými staršími, kterým tam vystupoval několikrát. Ale prostě Boží oheň byl vzdálený. Nemohl k němu jen tak někdo. Nemohl se jen tak někdo přiblížit Boží svatosti, Božímu ohni, toho Boží blízkosti. Nebyla ještě otevřena ta cesta. To bylo daleko. Boží moc byla daleko. Boží oheň byl daleko. Jaký rozdíl proti novozákonní letnici? Tam se také vyskytuje Boží ohně. Jazyky, jako by z ohně. A ten Boží oheň se stoupí na lidi, na všechny, kdo tam byli přítomně v místnosti. Boží oheň je naplný. A to naplnění tím Božím ohněm se nějak projeví. To, že ti lidé se změní, začnou se chovat jinak. Vyjdou v moci Ducha Svatého a ten Boží oheň v nich hoří. Nemůžou si pomoct. Když si vybavíte tu novozákonní letniční scénu, tak vlastně to pokračuje tím, ti apoštolové vyběhnou z místnosti, vyběhnou do ulic. A ten oheň prostě musí dostat nějaký průchod. A já jsem moc rád, aniž bych se chtěl srovnávat s apoštoly a z prvotní církví, že tyhle věci taky můžu nějak znát a vědět, že fungují. A vědět, že mnohokrát ve svém životě prožívám to, že nejdu ve svojí síle, nejdu ve svých přirozených schopnostech, ale že ve mně je Duch Svatý. Je ve mně Boží oheň, který jsem přijal při křtu Duchem Svatým. Víte, že často tu s vámi sdílím svědectví z naděje, kam chodím kázat bezdomovcům, tak vám řeknu historiku z poslední neděle před týdnem, většinou je to takové docela parvité, tak když jsem tam přišel minulou neděli, ono tam nechodí moc lidí, ale mě to nevadí, ty doby, kdy jsem sněl o tom, že budu kázat davu už, no, mě to netrápí, třeba to někdy přijde, třeba ne, ale jsem vděčný za každého člověka, kterému můžu kázat evangelium. Takže nejdřív tam přišel první člověk do té místnosti, kde máme bohoslužby. A ten první člověk se vyznačoval tím, že měl na hlavě cyklistickou přilbu. Bezdomovci většinou nemývají na hlavě cyklistickou přilbu. Jsem říkal, to je zvláštní, a proč ne? Pak ještě ten člověk na chvíli zase odešel, a když přišel po druhé, tak si přinesl akvárko s džungarským křečkem. Jsem říkal, to je taky zajímavé, no proč ne? Dobře. Tak, chvíli jsme čekali, pak přišel druhý člověk. Druhý člověk držel v ruce ping-pongovou pálku. Jsem říkal, to je zvláštní, bezdomovci většinou vydržívají v ruce ping-pongovou pálku, ale dobře, asi máme dneska nějaký sportovní den. Pak přišel třetí člověk a to už jsem nevydržel, a jak se objevil ve dveřích, tak jsem se ho zeptal, tak co máte za sportovní pomůcku? Máme tady přeštěvači. Pak říkal, nemám. Mám jenom elektronickou cigaretu. Jsem říkal, no dobře, to je taky dobrý, tak pojďte. Takže tyhle tři pánové si tam sedli a já jsem začal kázat. Ten první pán mi tam začal pouštět džungarského křečka po stole, přitom vždycky se tam děje něco zvláštního, něco barvitého. A já jsem mluvil o prokletí fíkovníků. Já tam celkem prostě pořád pokračuju v evangelijních příbězích a čtu jeden po druhém. Minule přišel čas na příběh o prokletí fíkovníků. A mluvil jsem o tom, že Ježíš proklel fíkovník, ten fíkovník do druhého neusknul. Proč to bylo? Že Ježíš pak svým učeníkům říkal, mějte Boží víru. Když budete věřit, tak budete dělat stejné věci. Budete hýbat horami. A mluvil jsem o tom, jak funguje víra. Že funguje tak, že nejdřív těm věcem musím uvěřit, musím to přijmout Božího slova, když nevěřím, nevidím jejich reálné naplnění. A teprve potom se ty věci začnou dít. A nějak tam přišel Duch Svatý a najednou ten poslední pán, co tam přišel, ten s tou elektronickou cigaretou, tak začal vykřikovat. No jo, konečně mi to jasný, jak ta víra funguje. Já chci věřit, já chci takhle věřit Bohu. Prostě nějak se ho dotknul Duch Svatý. Já nevím, co se stalo, ale nějak se ho dotknul Duch Svatý. A on chtěl věřit a chtěl věřit v Ježíše. A mohli jsme se za něj modlit, aby Ježíš přišel do jeho života, aby tam jednal. Mohli jsme se modlit za uzdravení, byl nějak duševně nemocný. Modlili jsme se za uzdravení. A ono je to v té naději často v takové neurčité. Já vám nemůžu říct, že ten člověk se určitě obrátil minule, nebo jestli už byl obrácen předem. Nevím. Taky nevím, jestli byl uzdravený. Často se to nestane hned, nebo často nevidím nic hned, ale třeba po čase mi tam jen tak mezi řečí někdo řekne, jo, jak jsi to se modlil, tak to jsem byl uzdravený tenkrát, to už je dobrý. Takže nevím, jak to bude, ale vím, že tam nějak byl Duch Svatý a nějak jednal. A tak se těším, že tam zase dneska odpoledne budu a bude to zase úplně jiný a bude se tam dít něco úplně jiného. Ale vím, že je tam Bůh a vím, že jsem tam na místě, kam mě povolal a si mě používá. A to je výborné. Takže to je první bod. Rozdíl v tom, kde je oheň. Daleko, anebo v nás, ve tvém srdci. Kde je tvůj oheň? Je vzdálený? Je Bůh někdo vzdálený? Je Boží moc něco tobě vzdálené? Máš pocit, že je to jenom pro nějaké ty vyvolené? Není to pravda? Je to pro každého. Je to pro každého, kdo uvěřil. Je to pro každého, kdo přijme naplnění Duchem Svatým. Je tady Boží oheň ve tvém srdci. Podívejme se na druhý bod, který s tím souvisí. Čím se lišil starozákonní a novozákonní letnice. Strach kontra smělost. Když stáli všichni Izraelci pod horou Sinai, ta Tak je psáno, že měli strach, že se třásli strachy. A že říkali Mojžíšovi, prosím tě, mluv s Bohem za nás ty. Ty to nějak vem na sebe. Ale my zůstaneme tady a jsme rádi, že s ním nemusíme mluvit. Vždyť to je ostrach tohle. To je hrůza, co se tam děje. A skutečně Bůh se může zjevit tak, že z něj jde strach. Najdeme takových příběhů v Bibli dost, že se Bůh někomu zjevil takovým způsobem, že ten člověk jenom padl na tvář a třásl se strachy. Ale zase letnice jsou jiné. Když o letnicích se stoupil Duch Svatý na učeníky, tak namísto strachu prožili nad přirozenou smělost, nad přirozenou odvahu. Vyběhli do ulic a nemohli si pomoct, museli kázat evangelium, museli mluvit s lidmi o Ježíši, modlili se za nemocné, vyháněli démony a ty věci se děly. Nešli ve své síle a ty nejdeš ve své síle. Učeníci byli obyčejní lidé, nebyli nijak zvláštně vzdělaní, neměli vysoké teologické školy, neměli dlouhé roky nějaké přípravy. Měli za sebou 3 roky s Ježíšem. To stačilo, to byla ta nejlepší příprava. A měli za sebou naplnění Duchem Svatým. Co ty? Jak jsi na tom? Bojíš se Boha? Máš strach? Máš strach, že něco pokazíš? Že něco uděláš špatně? Tak radši nic neděláš. To je skutečně dobrá metoda, jak nic nepokazit, nic nedělat. Jestli budeš něco dělat pro Boha, tak určitě něco pokazíš. Já něco kazím pořád. Ale přestože něco kazím, tak si mě Pánku používá. Tak tě povzbuzuju, neboj se. Neměj ten starozákonní přístup strachu ze vzdáleného Boha. Bůh je blízko, je ve tvém srdci a dává ti nadpřirozenou smělost. Chce ti ji dávat. Chce ji dávat mně, tobě, každému, kdo jste tady, kdo zná Ježíše. Podívejme se na další bod. Jak se lišily starozákonní a novozákonní letnice, starozákonní a novozákonní zbožnost. Jak už jsem řekl, tak o starozákonních letnicích byl nahoře Sinaj vydán zákon Izraeli. Mojžíš dostal kamenné desky s 10 přikázáními. A Bůh očekával, aby Izraelci dodržovali tyhle přikázání zákona. Jenomže zároveň v Bibli najdeme, že vlastně nemohli nikdy dodržet ty přikázání zákona ze svojí síly. A že Bůh to věděl. Proč to udělal? Proč jim vlastně ty přikázání dával? Když věděl, že je stejně nedokážou dodržet. Protože to byla nějaká fáze božího jednání s lidmi, nějaká fáze toho božího kalendáře. A přestože Bůh věděl, že nedokážou nikdy dodržet ty boží přikázání ze své síly, tak přesto bylo důležité, aby ty boží normy byly zjevené. Jsou tady nějaké pevné normy, nějaké pevné zákony, nějaká pevná pravidla toho, co je dobré a co je špatné, co je dobro a co je zlo. A že třeba, že to lidé ze svojí síly nedokážou, tak Bůh na tom trvá. Že tohle je dobré a tohle je špatné. Je psáno, že zákon nám byl vychovatelem ke Kristu. Že byl někým, kdo připravoval na příchod Krista. Aby přišel ten, kdo konečně lidi uschopnil k tomu, aby mohli dodržovat Boží zákon. A to je ta druhá věc. Ten novozákonní přístup. Ne už dodržování zákona ze své síly, ale Boží zákon v srdci. Je psáno v epištole Židů, protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, pravý Pán. Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce. A budu jim Bohem a oni mi budou lidem. Určitě to znáte mnozí, neříkám tady nic překvapivého. Boží duch, který je v tobě, ti dává touhu přirozeně žít podle božích zákonů, podle božích řádů a dává ti k tomu sílu. Žít podle božích řádů není něco nedostupného. Satan by hrozně rád vytvořil ve společnosti ten dojem, že křesťané jsou ti, kdo se snaží právě zoufale žít podle nějakých božích příkazů a zákonů, a přitom vědí, že je to vůbec nebaví, že je to proti jejich přirozenosti a že to vlastně stejně nedokážou, a tak jsou to hrozní pokrytci, protože předstírají něco, co vlastně nežijí. Satan by hrozně rád vytvořil představu, že hřích je příjemný a lákavý. A naopak život podle božích řádů je suchý, nudný, nezáživný. Ale já znám přesný opak, přátelé, určitě nejsem sám. Já jsem si ve svém životě mohl vyzkoušet cokoliv. Mám za sebou 26 let svého života, kdy jsem žil bez Boha, kdy jsem hřešil. A mám za sebou 33 let života, kdy žiju s Bohem. Kdy žiju z boží moci a podle boží řádu. Není to dokonalé, ale můžu to porovnávat. Já vím, že boží vůle a boží řády jsou dobré. Dokonalé. Jsou šťavnaté. A že ve mně přebývá boží duch, který přirozeně chce dodržovat ty boží řády. Není to žádné násilí. Není to, že bych se musel nějak lámat. Ten boží duch ve mně to chce, dává mi sílu. A to je potom dobrý, užitečný život v boží slávě. Co s tím souvisí další bod? Služba z vlastní síly, anebo služba z moci ducha. Hlavním efektem novozákonních letnic vylití ducha bylo to, že učedníci přijali dary ducha. Že se naplnilo to, co je psáno v té druhé kapitole skutku od verše 17, kde Petr cituje z proroka Joele a říká, i stane se v posledních dnech pravý Bůh, že vylejí ze svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaši dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vidět vidění a vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vylejí ze svého ducha a budou prorokovat. Tohle slovo se začalo naplňovat před 2000 lety. Nějak se naplňuje po celých těch 2000 let. A nejvíc se má naplnit na konci věku, před druhým příchodem Ježíše Krista. Kdy budou mnohé věci podobné, jako byly na začátku církve, ale budou lepší a větší. Protože Bůh si schoval to nejlepší nakonec. Schoval si to nejlepší víno nakonec. Schoval si ten pozdní déšť. Počítej s tím, že i tebe chce vyzbrojovat svými dary, aby si sloužila Bohu v moci ducha. Všimněte si, že znovu a znovu je tu opakovaný zejména dar proroctví. Zase, to není něco nedostupného. To není něco pro několik zvlášť vyvolených, zvlášť duchovních. Nic takového neexistuje. Jak by bylo psáno, že máme horlivě žádat duchovních darů, zvlášť toho, abychom prorokovali. Všichni, každý z vás, už jsi horlivě žádala, abys prorokoval. Jestli jsi to ještě neudělala, udělej to dneska. Bůh to chce vyslýchat. Chce, aby ty si prorokoval. Je to normální. A to může vypadat různě. To nemusí nutně vypadat tak, že přijdeš dopředu a budeš něco říkat na mikrofon. Třeba jo, třeba ne, ale daleko důležitější je prorokovat v běžném životě. V práci, ve škole, tam, kde bydlíš. Lidě si můžeš povídat s nějakým nevěřícím sousedem a najednou u meziřečí říct, jo, myslím, že vám Bůh vzkazuje tohle. Uvidíš ty výsledky. Boží vůle je, abychom všichni chodili v moci Ducha Svatého. Abychom všichni užívali duchovní dary. Abychom si jich horlivě žádali. A zejména, abychom prorokovali. Já nejsem zdaleka dokonalý, jak říkám, dělám chyby, ale vím, že něco Bůh skrze můj život dělá. A vím, že to, co dělá, tak je v moci jeho daru. Není to z mojí přirozené síly. A mnoho těch darů mám, protože jsem si jeho horlivě žádal. Že jsem je chtěl. To máte jako s dětmi. Daleko raději dáváte svým dětem dárky, když vidíte, že se na ně těší. Že o ně stojí. Že říkají, kdy už budou Vánoce, kdy už dostanu dárky. Tak jim je rádi dáte. A kdyby vaše děti byly otrávené a dávaly najevo, že vlastně o dary nestojí, že ne nezajímají, tak možná nebudete mít tolik chuť jim je dávat. Bůh je dobrý otec, dobrý táta a chce dávat dary svým dětem. když mu budete dávat jasně najevo, že se na ně těšíte a že po nich toužíte. Já jsem měl takové kázání na našem regionu, tuším, že to můžou být tak 2 roky zpátky, a nejsem si jistý, jestli to nebylo zrovna na Letnice, nevím. Ale říkal jsem v tom kázání, že se mi stala taková zvláštní věc, že jsem se den před tím kázáním šel modlit do Krkského lesa a najednou jsem tam potkal husitskou armádu. To bylo zvláštní. Byla to taková skupina lidí, co si jako hrajou na ty středověké bitvy, byli prostě oblečení a vyzbrojení do těch husitských obleků a měli ty sudlice a cepy a pak tam svedli takovou bitvu přede mnou a měl dojem, že se mě nějak skrz to dotýká Bůh a že mi chce něco říct pro nás. A tenkrát jsem říkal na regionu, si myslím, že nám říká, že v něčem můžeme být podobní té husitské armádě. Husitská armáda se vyznačovala tím, že na rozdíl od ostatních armád tehdejších, tak se v ní vlastně uplatnili všichni. Muži, ženy, děti, všichni tam mohli mít své místo. A ta husitská armáda vítězila. A vítězila zejména ze dvou důvodů. Jednak, že měla výborného vojevůdce, Jana Žižku. Já tady nebudu rozebírat jeho morální kvality a tak, ale byl to výborný vojevůdce. A druhá věc, že ty lidé měli obrovskou motivaci. Oni věřili tomu, že vedou boží boje. A zase, tady nebudu rozebírat, jestli to byla pravda. Myslím, že lecky nebyla. Ale ti lidé tomu věřili a ti lidé měli tuhle motivaci. A myslím, že z těchto důvodů vítězili. A říkal jsem tenkrát, že my jsme těmi, kdo skutečně mají toho nejlepšího vojevůdce, Ježíše Krista. A těmi, kdo si mohou být jistí, že skutečně vedou boží boje. Že to tak je, že Bůh stojí za námi. No a proč toto říkám? Včera jsem se šel modlit do Krkského lesa a na tohle už jsem dávno zapomněl, že se mi něco takového stalo. A vlastně tam zase stala taková divná věc. Jak jsem šel tím Krkským lesem, tak jestli to tam trochu znáte, tam je spousta cestiček různých a chodí tam hodně lidí, zvlášť teďka v téhle době. Protože tam chodí hodně lidí, tak se tam těžko může dít něco jiného na těch cestičkách. A mně se prostě najednou přihodilo, že na té cestičce kolem mě tryskem předsválil jezdec na koni. Jsem to vyhlal oči. Se mi nikdy nestalo v Krkském lese, abych tam potkal jezdce na koni. A ještě, aby kolem mě cválal tryskem. No, tak jezdec zmizel za ohybem cesty a jsem zase se modlil a říkal jsem, to je divný. Bože, chceš mi skrze to zase něco říct. A mám to, že ke mně nějak mluvil a že mi říkal, že ano, že chceš skrze to i tentokrát něco říct. A že to je to, že ten jezdec na koni nejel ve své síle. On díky tomu, že jel na koni, tak prostě byl několikanásobně rychlejší než všichni ti ostatní lidi, co šli pěšky. Mohl dorazit daleko dál, mohl toho stihnout daleko víc. A že to je připomínka pro nás, že i my nemusíme jít ve své síle. Že můžeme taky dostat takového toho božího koně a prostě v nadpřirozené síle toho stihnout daleko víc, dojet daleko dál, zvládnout daleko víc, protože Bůh je s námi. Nejsme na to sami. To je to, co jsem měl dneska na srdci. Rád bych skončil modlitbou, kterou najdeme ve 4. kapitole skutků. Tam se církev modlí se v situaci tlaků, pronásledování a modlí se za novou moc Ducha Svatého, za nové naplnění. Tak abych se rád teď tuhle modlitbu pomodlil. A kdo to stojíte, kdo to chcete, tak k tomu můžete potom aspoň říct amen. A pak už skončím. Dám mikrofon Martinovi. Tak třeba můžeme čekat, jestli tu Pán Bůh bude něco dělat, nebo uvidíme. Tak já řeknu tu modlitbu. A nyní, Pane, pohled na její hrozby. A dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dala uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem svatým a směle mluvili slovo Boží. Amen. Tak vám žehnám, abyste tohle mohli prožívat v svém životě.